Ukutendeka namuchelela bamunyinane iseni musambilile pabantu bantanshi abubayikele pachalo ifyolesa ale bombela muli bene echile tulango musango lesomwine abelamo lolesheni pafikope muchitabo ichakashikila ilyo mule umfo kuli kaseti umulimbila nsuma yakwalesa yafumine muchitabo cha Bible nga mwaumfwa ichi chilangiryo chalila. Nishimule pilibula pebula lya konkapo. Ichi kope chakutendeka. Adamu ne nama. Ukutendeka chapter 1, verse 1, ukuyafika fena ku chapter 2, verse 14. Pakutendeka takwali akantu nelyo kamu panwe sonde, lelo kwali fyelesa mupashi. Uyo wa ishibe fintu fyonse kabili asangwa kunchende yonse. Ichalo ngefitule chimone lelo takwali. Lesa ewa pangile fyonse ifyaba panwe sonde, elo nefyaba mumulu. Apangile olubuto, elyo apanga no mulu. Kabili apangile amakumbi, elio apanga ne sonde. Aa kenye umulundu kulibemba. Apopa tende keno kumena ifituwala. Elio lesa abumbile akasuba. Umweshi elio nentanda. Elio kabili lesa abumbile ifintu ifipema kumulundu. Elio na mulibemba. Umuntu tulemo na muchikope ni Adam. Wali umuntu wakutendeka. Ukuikala pano chalo. Lesa amubumbile ukufuma kuiloba. Lesa abumbile omuntu ukufuma kuchipasho chakwe. Pakuti umuntu engeshiba lesa. Pakuti umupashi wa muntu waba umo no mupashi wa kwa lesa. Ama tontonkanyo ya muntu no bufwae bwakwe fyonse fyali suminishanya na lesa. No muntu alenda na lesa. Na lesa mweni okuti ifintu fyonse abumbile fyali weme.